Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Alexandru Rusu.
Pentru că este campanie electorală, pamfletul din noaptea aceasta se va referi la campania de calificare la Europeanul de fotbal. După ce Bucureștiul de-a lungul vremii a stabilit fel de fel de recorduri, care de care mai năstrușnice, cel mai lung cârnat a fumat, cei mai mulți moși Crăciun 4.000, cel mai lung șir de fântâni coregrafice sincronizate din lume, cel mai greu tort cu frișcă și cu fructe, cea mai grea clădire, Palatul Parlamentului, acum a doborât recordul de copii la un meci de fotbal, 27.000. Numai că, atenție, suntem în fața unui alt record. Singura țară din lume care va găzdui un campionat european fără să participe la el. Să sperăm că impulsivul Cosmin Contra va deveni gică contra în doborârea acestui record. Hai România, nu cu recordul, ci cu calificare. Bun găsit din studioul Paul Grigoriu, prieteni, sunt Alexandru Rusu și vă invit să petrecem împreună o oră și 54 de minute cu invitata emisiunii Carmen Gerardi, ambasador al vinului. Salut, bună dimineața!
Bună dimineața, bine v-am găsit și salutăm tuturor ascultătorilor!
Ce înseamnă să fii ambasador al vinului?
Primul rând înseamnă să-ți placă foarte mult vinul. Am puține emoții.
Nici o problemă.
Trebuie să fii foarte îndrăgostit de vin, trebuie să-ți placă povestea lui. Trebuie să-ți placă să o împărtășești, trebuie să-ți placă oamenii, să încerci să-i înțelegi și trebuie să-ți placă să descoperi multe culturi. Asta înseamnă pentru mine, cel puțin.
Unde v-ați specializat?
În Bordeaux am avut șansa să lucrez în această zonă a lumii, care este și una dintre cele mai spectaculoase, spun eu, regiuni viticole din acest moment, sau mă rog, din totdeauna, cred. Am avut ocazia să fac o specializare, un master în viticultură și a fost într-adevăr o experiență care m-a marcat și care m-a ajutat să îmi dezvolt cariera în acest domeniu.
Soțul dumneavoastră, care este francez, Cedric, este și el ambasador al vinului, nu?
El a devenit ambasador al vinului românesc, înainte de a fi al vinului francez.
Cum este să lucrați în aceeași bună, așa ca să zic?
Lucrăm pe proiectul de promovare a vinului împreună. El are și jobul lui principal, să spun așa. Este probabil unul dintre oamenii care m-a ajutat să mă îndrăgostesc de vin. Face parte dintr-o familie de oameni pasionați, evident, în primul rând de vinul din Bordeaux. Și este foarte, foarte interesant, pentru că în momentul în care te unești pasiunile, evident, lucrurile devin mai bogate, proiectele devin mai interesante, ne susținem reciproc și ne aducem, cum să zic, mai mult sprijin, să spun așa.
O să fac o desenire ascultătorilor noștri. Soțul nostru este cu dumneavoastră în radio, în clădire, însă este cu fetița, care este mică și trebuie să adormă. O să-l luăm prin telefon după ce adorme copilul, puțin mai încolo, să ne spună și el câteva cuvinte. Cum vi se pare vinul românesc?
Vinul românesc mi se pare într-o evoluție bună, pozitivă. Eu când am plecat din România, am stat aproape 10 ani în Franța. Avusesem interacțiuni cu vinul românesc. Era la început, să zicem, după căderea comunismului. Mi se pare că evoluează foarte, foarte bine. Sunt domenii care promit. Există însă multe lucruri care trebuie în continuare făcute. Sunt eforturi pe care alte țări le-au făcut de sute de ani, pe care noi trebuie să le recuperăm.
O să insistăm pe toate aceste subiecte. In vino veritas am pus tema de astăzi. Vom încerca să căutăm, adevărul din spatele unui vin bun. În bunul obicei al emisiunii noastre ați adus un premiu, veți oferi, de fapt veți trimite un premiu pentru un ascultător. Este un vin de Bordeaux.
Da.
Este un vin special.
Este un vin dintr-o podgorie, dintr-un domeniu pe care îl cunosc destul de bine. E un vin foarte corect, adică cu o foarte bună calitate, cu o poveste foarte frumoasă, pe care o să o scriu ascultătorului care va câștiga sticla. Trebuie să-i mulțumesc și prietenei mele, Mariana Nedu, care m-a ajutat să-mi aduc această sticlă din Bordeaux, special pentru emisiune.
Mulțumesc.
Am considerat că este interesant să ofer un etalon, un vin care se poate fi un etalon pentru o persoană. Consider că vinurile din Bordeaux au acest merit de a fi un etalon al calității la nivelul vinului, la nivel mondial. Și atunci merită ca un om să, mă rog, ascultătorul să se bucure de acest lucru.
Ați ales și prima piesă, tot în obiceiul emisiunii noastre, este Perfect cu Ed Sheeran. De ce?
Exact cum vă scrisesem, la ce m-am gândit, mi se pare că e o piesă care acompaniază frumos un moment în doi, cu un vin, ceea ce doresc, le doresc ascultătorilor. Consider că vinul poate să facă iubirea mai frumoasă.
021-312-1054 și 021-312-3558, numerele de telefon, prieteni. Pentru SMS 0748-887766. Ne găsiți și pe Facebook, fie pe pagina Serviciul de Noapte cu Alexandru Rusu, fie pe pagina România Actualități, unde ne vedeți în streaming live. Ascultăm Ed Sheeran și ne întoarcem. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. Just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes your between my arms, barefoot on the grass, we're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own.
Serviciul de Noapte. Suntem aici să vă auzim.
Și vă auzim, prieteni, la 021-312-1054 și 021-312-3558. Suntem prin SMS la 0748-887766, pe Facebook, la pagina Serviciul de Noapte cu Alexandru Rusu, unde a și venit un mesaj, și ne puteți vedea în streaming live pe România Actualități, tot pe Facebook. Haideți să intrăm chiar cu mesajul lui Alin Stanciu din Copenhaga, care spune așa: salutare, cu toată oboseala nu puteam rata o discuție despre vinuri. Vinul e mai mult decât o băutură, e o stare de spirit. În Danemarca nu mi-am crescut pasiunea pentru vinul, dar mi-am educat și rafinat gusturile. Marile supermarketuri au someliere angajați la raionul de vinuri, pe când și în România așa ceva. Am însă și o mare neîmplinire. Pe o piață atât de educată, fidelă și bănoasă, vinurile românești lipsesc. Le poți găsi doar la magazinele românești, care din păcate oferă vinuri de calitate îndoielnică, căutând doar profitul. Aș vrea să văd sau să găsesc vinuri românești la magazin. Văd vinuri din Chile, Africa de Sud, Argentina, dar nu și România. De ce? Ce se poate face?
Da, este o întrebare foarte, foarte pertinentă. Este lucru de care m-am lovit și eu în Franța. În timpul masterului pe care îl făceam, colegii, știind că sunt român, că mă întrebau: dar unde putem să găsim o sticlă de vin românesc? Și am rămas surprinsă să văd că nu se poate găsi o sticlă de vin românesc. Sunt mai multe motive ca să răspund succint ascultătorului. În primul rând, România are nevoie să formeze ambasadori ai vinului, are nevoie să formeze oameni care să ducă vinul mai departe, are nevoie ca să formeze oameni care să știe să filtreze, sau mă rog, să aibă reperele culturale legate de vin, care sunt la nivel mondial. Exact cum ascultătorul dumneavoastră a reușit să-și rafineze gusturile, exact la fel trebuie ca, mă rog, domeniile românești, cramele românești, să-și formeze profesioniști care să știe să vorbească despre vinuri mai departe pe alte piețe. În acel moment, vinurile românești vor deveni credibile pentru piețele respective, iar distribuitorii sau, mă rog, retailerii, magazinele de specialitate vor fi deschise să le, vândă în cadrul, lor.
Vorbeați despre o cultură. Există o cultură a vinului?
Există un limbaj al vinului. Uh-huh. Există o cultură a vinului. Există, este ca un limbaj. Gândiți-vă că o să mergeți într-un magazin, de exemplu, din Danemarca, unde o să dați peste un somelier sau peste uh-huh. un reprezentant al unui domeniu care să știe să vă povestească ce se întâmplă cu acel vin, cum este produs, cu ce tip de mâncare îl asociem, în ce timp de moment îl degustăm. Asta înseamnă educarea consumatorului pentru ca să poată degusta cu plăcere acel produs. În România lipsește această pătură de specialiști, sau mă rog, există domenii care fac eforturi în acest sens, dar nu există o pătură de specialiști formați pentru așa ceva. Asta este, din punctul meu de vedere, cel mai mare minus, să zicem, și ceea ce explică lipsa produselor, vinurilor românești de piețele din afară.
Cum se recunoaște un vin bun?
Cum se recunoaște? În primul rând olfactiv, apoi gustativ, dar într-adevăr, cum spunea și acest ascultător, vinul este un gust dobândit, adică pentru ca să pot să apreciez un vin, trebuie să știu la ce anume să mă aștept. Iar această educație trebuie făcută înainte pentru ca o persoană să poată să aprecieze un vin bun.
La ce trebuie să te aștepți când apreciezi un vin? Haideți să plecăm chiar
de la... În primul rând trebuie să fii deja într-o ambianță care să te ajute să fii deschis. Nu putem să degustăm un vin dacă suntem supărați. Este foarte complicat. Nu putem să degustăm un vin dacă suntem înconjurați de mirosuri foarte puternice. Nu putem să degustăm un vin dacă suntem înconjurați de culori foarte puternice. Avem nevoie să avem simțurile relativ deschise, să nu fie perturbate de altceva. Iar în momentul în care degustăm un vin, trebuie să fim deschiși și să spunem direct dacă ne place. Ne place mirosul cu adevărat? Ne place gustul? Ceea ce ne rămâne după ce savurăm vinul, este ceva plăcut? Dacă trecem deja de acest filtru, e bine. Uh-huh. După aceea, în momentul în care suntem curioși legat de vin, pentru a găsi această stare de spirit, putem să ne jucăm cu paharul, să vedem ce găsesc acolo, ce arome sunt. Chiar uh-huh. găsesc o aromă florală, chiar găsesc o aromă de fruct. Ce fruct îmi evocă? Și atunci...
Am înțeles. Avem un ascultător, o să rog pe domnul Ioan Iacob să aștepte după miezul problemei, să-l căutăm acum pe soțul doamnei, pe Cedric, ca să intrăm și cu el să vedem... Cum promovează, cum își exercită acest rol de ambasador al vinului
mai degrabă al vinului românesc.
Exact. Aveți un vin preferat?
Bineînțeles.
Care este? Fără să ne dați marcă. Ce fel de vin?
Mie îmi plac evident, fiind, mă rog, specializată în zona Bordeaux-ului, sunt două, trei zone din Bordeaux care îmi plac foarte mult. Partea de nord a Bordeaux-ului îmi place în mod deosebit, se numește ca apelare de origine, zonă de origine controlată, se numește Saint-Estèphe. Sunt vinuri foarte elegante, sunt vinuri foarte frumoase, foarte complexe și care te ajută pur și simplu să evoluezi odată cu vinul. Îmi plac și câteva vinuri românești, îmi plac vinurile din zona de alumare, îmi plac producătorii care pun în valoare soiurile autohtone și nu neapărat soiurile internaționale, îmi plac vinurile din zona Drăgășanului, din zona Olteniei, îmi plac vinurile italiene. Nu, e un domeniu atât de larg, sunt atât de multe vinuri, încât este imposibil să nu îți placă mai multe, dacă ești deschis să le descoperi.
Am înțeles. Îl avem, am înțeles, pe soțul dumneavoastră. Bună dimineața, Cedric!
Bună seara!
Spuneți-mi, care credeți că sunt avantajele vinurilor românești?
În general sau...
În general, exact.
Sunt foarte atipic, m-a plăcut foarte mult vinul cu cupaj sau cu vie specific din România. Aveți un soi foarte interesant din România.
Aveți, am întrebat și soția mai devreme, mi-a dat niște feluri de vin. Dumneavoastră, ce vinuri preferați?
Mi-a plăcut foarte mult vin de lumare. Am descoperit de 5 ani și pentru mine sunt foarte interesant.
De câtă vreme ați venit în România?
Acum de o an, 100%. Am descoperit România cu Carmen aproximativ de 10 ani.
Și cum vi se pare România?
Mi place foarte mult. Legat din asta, eu sunt din România, m-am căsătorit și m-am locuit în România, legat din asta. M-am plăcut toate țară și toate orașe în general.
Aveți locuri preferate? Zone din România?
Da, la munți mi-a plăcut foarte mult.
Spuneți-mi, ce faceți ca ambasador al vinului românesc?
În primul rând, mi-a interesat să ajut să descoperi vin român în Europa în general. Nu sunt foarte cunoscut și e greu, se poate să fii mai cunoscut.
Cum este primit vinul românesc când îl duceți în străinătate?
Nu m-a auzit bine.
Cum este primit vinul românesc când îl prezentați în străinătate? Care e reacția pe care o au cei care îl beau?
Prima zi a fost foarte surprins când am descoperit prima zi vin din România.
Da, da.
Cedric, la question qui te pose, c'est quelle est la réaction que les gens ont quand ils découvrent un vin roumain à l'étranger, par exemple en France?
Puteți răspunde în franceză și o să traducă soția dacă vrei mai ușor.
Ok, ok. Les premières dégustations que nous avons fait, les gens ont été très surpris par le niveau de qualité et par la technicité des vins. Il ne s'attendait pas à des vins si élaborés.
Prima reacție pe care au avut-o degustătorii a fost extrem de surprinși de calitate, de faptul că au o anumită tipicitate și că nu se așteptau la a descoperi acest gen de calitate.
Mulțumesc, Cedric, pentru acest interviu. Lăsăm pe Cedric să aibă grijă de fețea de copilul nostru. Este fețea sau o băiețel?
Fetiță.
Este fetiță și cum o cheamă?
Izabela.
Izabela. Câți ani are?
Are 7 luni.
Oh, 7 luni, să vă trăiască.
7 luni și un dințișor, care nu ne lasă să dormim.
Haideți să ne întoarcem la specializarea noastră. Ce ați învățat în MBA-ul
din
pe
Bordeaux?
Care l-ați făcut în Bordeaux, exact?
În primul rând, informațiile au fost foarte frumos structurate. Pornind de la lucruri simple, la lucruri foarte complexe, faptul că francezii sunt foarte buni profesioniști și trebuie să dăm cezarului ce este al cezarului, profesioniștii din Bordeaux, cel puțin profesorii cu care am avut ocazia să învăț, chiar sunt foarte, foarte buni pe domeniul lor. Am avut ocazia să descoper sau să-mi formez repere sănătoase legate de descoperirea unui vin. Cum anume să identific un vin corect, care sunt toate etapele vinificării, viticulturii, elementele importante ale enologiei, să zicem, la nivel mondial, tipurile de soiuri, tipurile de culturi, am trecut prin toate tipurile de regiuni viticole ale lumii, și prin toate tipurile de băuturi, de fapt, pentru că n-am studiat doar vinul, am studiat inclusiv berea sau băuturile spiritoase. Mi-a creat niște repere care ajută, mă ajută ca profesionist, odată să identific un vin bun, să promovez un vin bun, să ajut un om să descopere un vin și să-l ajut să fie captivat de domeniu și să promovez mai mult calitatea decât cantitatea, ceea ce se întâmplă, sau mă rog, ce s-a întâmplat, să zicem, în România până în 89 și este păcat.
O să ne reîntoarcem la subiect, o să continuăm și cu întrebările ascultătorilor noștri la 021-312-1054 și 021-312-3558, pentru SMS 0748-887766. Suntem pe Facebook și la Serviciul de Noapte cu Alexandru Rusu și pe pagina România Actualități. O să ne întoarcem să vorbim despre vin, până atunci să ascultăm cea mai importantă voce a muzicii românești, Maria Tănase, bun în vinul Giurgiuliu, și după care la miezul problemei ne vom întâlni cu etnologul rus Alin Ișvononi, vorbind despre cultura vinului în România.
Bune-i vinul Giurgiuliu, di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-
ales doamna pe târziu. Mai fi prumă, mai fi o măt, mai fi prumă, mai fi o măt, mult mai beau și nu mă împăt. Mult mai beau și nu mă împăt. M-am jurat că noi mai be, dar eu nu mă pot ține, dar eu nu mă pot ține, pune-i vinul bine-mi place, pune-i vinul bine-mi place, nu știu fișe ei face, vinișor de poamă rară, te suie în cap fără de scară, te suie în cap fără de scară. Vinișor de boghi zbers, vinișor de boghi zbers, pași pe om de nu-l vezi, pași pe om de nu-l vezi, pune-i vinul și gustos, pune-i vinul și gustos, când îl bei cu om frumos, când îl bei cu om frumos, dar de-l bei cu om urât, dar de-l bei cu om urât, se oprește vinul în gât, se oprește vinul în gât,
miezul problemei.
Domnule profesor Rusalin Ișfanoni, vă rog să abordăm subiectul cultivării viței de vie la român din punct de vedere etnografic.
Viticultura are tradiții îndelungate pe teritoriul patriei noastre, la fel ca și pomicultura, deoarece condițiile climatice sunt favorabile cultivării viței de vie în cea mai mare parte a țării. În perioada de formare și dezvoltare a statului dac, vița de vie era atât de răspândită încât în timpul regelui Burebista din secolul 1 înainte de Hristos, marele preot Deceneu i-a convins pe daci să taie viile și să trăiască fără vin. Această informație ne-o dă geograful antic Strabo. Istoricul Giurescu, referindu-se la această problemă, spune că probabil excesul de băutură a determinat o asemenea măsură destul de drastică. Acum, noi nu trebuie să credem că toate viile s-au tăiat, s-a distrus totul, ci numai cele din preajma capitalei, Dacice, Țarnița Zetuza Regia, cea din Munții Orăștiei. Deci zona Orăștiei, Alba Iulia, aici s-a aplicat această interdicție. Restul teritoriului locuit de români nu cred că a renunțat la vița de vie. Dar și în alte părți ale Europei au fost luate astfel de măsuri. Prin anul 92 după Hristos, împăratul Domnician interzice orice plantație de vin în Italia și tot el ordonă distrugerea a jumătate din viile celorlalte provincii ale Imperiului. Și mai târziu, în cursul evului mediu, au fost luate asemenea măsuri restrictive. De exemplu, regii francezi din secolul XVI, Carol al IX-lea și Henric al III-lea, au interzis și ei cultivarea viței de vie. Oricum, noi putem spune că viticultura a continuat în Dacia, dovadă fiind trei termeni esențiali. Viticoli, care s-au păstrat în limba română, proveniți tocmai din limba dacă. Strugure, butuc și curpen. Viticultura a înregistrat progrese la fel ca alte ramuri ale economiei după ocuparea Daciei de către romani. Coloniștii romani au adus și introdus unelte și procedee mai avansate din lumea mediteraneană, unde viile ocupau suprafețe întinse și aveau o experiență îndelungată în viticultură. S-au descoperit în pământul țării noastre altare votive închinate zeităților protectoare a viticulturii. De asemenea, s-au descoperit amfore pentru păstrarea vinului, unele făcute în Dacia, altele importate, unelte folosite în viticultură, cosoare, curbate, lucrate de meșteri locali, butoaie lungi legate cu cercuri de lemn, de alun special, care apar pe columna lui Traian și care le întâlnim și la începutul secolului 20 și în zona Gorjului sau a Hușilor sau a Drăgășanilor. Deci, iată continuitatea acestei ocupații de-a lungul istoriei noastre. Mese de teascuri cioplite în piatră la Alba Iulia, vița și struguri au fost motive ornamentale frecvente în arta populară și, pe urmă, au intrat și în religie, vinul devenind nelipsit în anumite sărbători. La Paști, Paștele în Transilvania se fac pâine muiată în vin. De asemenea, vinul a intrat în serviciile bisericești la ritualul împărtășaniei. S-au mai descoperit mese de teascuri cioplite în piatră. După părăsirea Daciei de către romani, populația dacă-romană rămasă pe meleagurile străbune și-a continuat ocupațiile tradiționale, printre care era și viticultura. Nici migrațiile popoarelor n-au întrerupt această activitate. La Șimleu, Silvaniei, s-a descoperit un colier de aur, având înșirate o seamă de reproduceri în miniatură de diferite unelte, printre care se aflau și o foarfecă de vie și un cosor de vie. Colierul datează de pe la mijlocul secolului al IV-lea după Hristos, deci prin 350.
Domnule profesor, pentru cei care sunt pasionați de etnografie, există muzee în care pot vedea obiectele despre care ne-ați vorbit?
Da, aproape toate muzeele etnografice, în special cele în aer liber, au asemenea obiecte, ustensile, unelte sau chiar instalații de prelucrare a vinului. Dar avem în țară un muzeu specializat în acest domeniu, Muzeul Pomiculturii și Viticulturii de la Golești, Argeș. Muzeul satului din București, cel mai mare muzeu din țară aproape și mai vechi, are în patrimoniul său teascuri de diferite mărimi, teascuri de diferite complexități. De exemplu, cel mai simplu, teascul cu pene, după aceea teascul cu șurub, teascul cu șurub lateral, instalații deosebit de ingenioase. Avem un teasc deosebit de vechi din 1793, din Teaca, județul Bistrița Năsăud, un teas săsesc. Deci, iată că muzeele sunt singurele care au păstrat asemenea unelte, asemenea ustensile cu care se prelucra vinul.
Doamna Carmen Jardi, ascultându-l pe profesorul Rusalin Ișfănoni, mi-ați povestit un lucru interesant care ține și de religie și de vin. Și o să vă rog să-l dezvăluiți și ascultătorilor noștri.
Cum spunea și domnul profesor, într-adevăr, religia a jucat un rol important în promovarea vinului, sau mă rog, în pătrunderea, să zicem, vinului în foarte multe tradiții. În special în perioada medievală. Există lângă Bordeaux un sat care este centrul unei zone de origine controlată care se numește Saint-Émilion, care este un sat certificat UNESCO în integralitatea sa medieval și care se afla în perioada Evului Mediu și se află și acum pe Camino del Compostela, acel drum de pelerinaj care merge din Franța până în Spania. Și acolo călugării se opreau, îi opreau pe pelerini și le dădeau un pahar de vin. Acela a fost momentul în care, în Bordeaux fiind la acel moment vinurile din partea opusă a regiunii viticole cele mai cunoscute, a fost momentul în care a crescut exponențial notorietatea acelor vinuri și au rămas până în ziua de astăzi unele dintre cele mai cunoscute și mai apreciate vinuri din zona Bordeaux-ului. Vinurile din Saint-Émilion. Sunt destul de mulți români care merg și le vizitează.
O să facem o comparație între Bordeaux și România, apropo și de suprafețe și de domenii și așa mai departe. Spuneți-mi, să se poate face un turism enologic?
În România sau?
Da.
E, după părerea mea, absolut necesar. Evident, sunt multe domenii care deja au început. Organizează degustări, tururi de cramă, de domeniu, de vie. Este foarte, foarte pozitiv. Este primul lucru pe care trebuie să-l facă producătorul român, înainte de a ieși la export, este să, ca orice consumator care intră în contact cu vinurile sale, să devină un ambasador acolo, la nivelul lui, un ambasador al vinului său. Și atunci trebuie să-l seducă, între ghilimele, să-i arate domeniul, să-i explice cum a produs el vinul, să-i povestească istoria și să-i creeze o amintire frumoasă legată de acele vinuri. Acest lucru se face prin noi enoturism. Este un domeniu foarte important, strategic, după părerea mea, în orice regiune viticolă a lumii. O enoturism.
În Franța cum e?
În Franța sunt, ce vă spuneam în timpul pauzei, cifrele sunt foarte, foarte spectaculoase, exact. Deci dacă în România, așa prin o mică comparație, sunt 150 de domenii, 200 de domenii dacă doriți, dar 250 știu eu, doar în regiunea Bordeaux-ului sunt între 9.000 de producători aproximativ. Mai sunt acest număr este în scădere, pentru că mai sunt vânzări de domenii de la un producător la altul, dar totuși este un număr impresionant. Dacă vorbim în România, toată România de o plantație de undeva la 200.000 de hectare de vie, în Bordeaux sunt undeva la 115-120.000 de hectare. Dacă vorbim de turism viticol în Bordeaux, sunt între 7 și 9 milioane de turiști care vin în fiecare an doar pentru vin. E, după părerea mea, un model de urmat. România poate să ajungă acolo, oamenii să fie ambasadori, românii să fie ambasadori ai vinului lor. Românii interacționează cu foarte multe popoare la nivel european și atunci ar putea să creeze această dinamică pozitivă și această imagine pozitivă asupra vinului românesc. Românii trebuie să învețe să compare vinul românesc cu alte vinuri și să ajute producătorii români să-și crească ștacheta calității. Sunt deja producători români care produc foarte bună calitate, cum spunea și soțul meu, care pe noi personal ne-a impresionat. Dar pot și ceilalți să-și ridice ștacheta calității. Și acesta este doar pentru beneficiul nostru a tuturor, până la urmă.
Pentru că faceți parte dintr-o familie mixtă franco-română. Am ales și muzică în limba franceză astăzi.
Mulțumim frumos!
Nu neapărat cu cântărețe din Franța, dar am canadiană și de acolo. Canadian, da. Céline Marie Claudette Dion, deținătoarea Ordinului Canadei și a Ordinului Național al Quebecului. Și revenim cu mesajele ascultătorilor.
bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Que tu saches, j'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses d'autres dansent des heures. J'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore.
Serviciul de noapte. Suntem aici să vă auzim.
Și vă auzim, prieteni, la 021-312-1054 și 021-312-3558 prin SMS 0748887766. Vino, dăm la și la Catrenei, distinsă doamnă Carmen Gerard, o să vă citesc câteva. Avem și mesaje pe Facebook la pagina Serviciul de noapte cu Alexandru Rusu sau la pagina România Actualități, unde ne și vedeți. Ne sună din București domnul profesor Ioan Iacob. Bună dimineața, bine ați revenit la maratonia, să zic, la serviciul de noapte.
Bună dimineața și felicitări pentru emisiune, dar am apreciat în mod deosebit introducerea.
Mulțumesc.
Care a făcut-o senzațională. Voi avea, să spun așa, sigur, dacă vor dori să comenteze invitații dumneavoastră, trei informații din lumea vinului, o întrebare și o urare. O urare pentru cei doi invitați. Cele trei informații sunt: în Roma antică musafirii ciocneau paharele cu vin cu gazdele lor, astfel că stropii conținutului ajungeau în paharul celuilalt, asigurându-se astfel că dacă băutura a fost otrăvită, se va răspândi. De aici și tradiția de a ciocni paharele. Uh-huh. A doua informație: a fost surpriza unui festival de vinuri din România, ediția 2017, când au oferit spre degustare șampanii originare din regiunea Champagne, Franța. Acest vin deosebit se produce doar acolo, fiindcă doar acolo sunt îndeplinite condițiile de sol pentru vița de vie. Și a treia informație: în Italia există un loc unde vinul roșu curge neîncetat spre deliciul pofticioșilor și totul este gratuit. Locul se numește Fontana di Vino, iar proiectul vine în sprijinul conservării și protejării unei rute turistice din Italia. Întrebarea. De fapt, erau două întrebări, dar invitații deja au răspuns la a doua. Întrebarea. Există o tendință, un reviliment al vinurilor rozei, care considerați că există argumentele vinurilor, că sunt argumentele vinurilor rozei în competiție cu vinurile roșii și cu cele albe. Uh-huh. Și urarea pentru cei doi invitați, dintr-o colaborare dintre vinuri și franțuzești și românești rezultă o căsnicie în culori roze. Să aveți noroc și fericire multă. Ioan Iacob.
Mulțumim, domnule profesor.
Mulțumim frumos.
Vă rog, doamna Carmen Gerardi.
Da, sunt corecte informațiile pe care le-a spus. În primul rând, bună dimineața, domnule profesor, și mulțumesc pentru intervenție. Ca să vă răspund legat de vinurile roze, într-adevăr există de aproximativ 15-20 de ani o creștere a pieței acestui produs. Pe de o parte, și-a fost într-o mare măsură meritul francezilor, care au promovat regiunea Provence, recunoscută pentru vinurile roze foarte mult, au promovat-o și au promovat-o acolo unde trebuia, și anume în America, și anume la New York. Acest lucru a făcut ca vinul roze să fie asociat cu ceva foarte chic, cu un produs care dezinhibă, cu un produs pe care îl asociem cu aperitive, cu întâlniri cu prietenii, cu vară, cu căldură, cu soare, ceea ce ne place tuturor. Iar acest lucru a produs o dezvoltare, într-adevăr, foarte importantă a vinurilor roze, în detrimentul altor tipuri de vinuri. Piața de vinuri roșii e stabilizată. Există un procent, din volumul de vin roșu care se menține, pentru că există foarte mulți iubitori de vin roșu și pentru că vinul roșu e asociat cu foarte multe momente, de la momentele festive, foarte multe tipuri de mâncăruri, are o piață relativ stabilă. Vinul alb a pierdut, din punctul meu de vedere, câteva mici procente. Vinul licoros, cel puțin în partea vestică a Europei, a pierdut procente pentru că este foarte, foarte încărcat caloric, are foarte multe calorii și tendința în ultimii ani a fost să ne avem grijă de siluetă și așa mai departe. Vinul roze se bea sec, este mult mai puțin caloric și cred că de acolo a furat câteva procente, sau din partea de aperitive gen kir sau nu știu alte, bem un vin roze. Deci a înlocuit anumite produse pentru că e la modă, pentru că e asociat cu lucruri foarte pozitive. Acolo este, din punctul meu de vedere, răspunsul. Și mulțumesc pentru urare.
Doamna Lila Violeta, pe Facebook, la pagina Serviciul de Noapte cu Alexandru Rusu. Foarte interesante povești despre licoarea care l-a amețit și pe noi. Vă ascult cu drag. De ce se bea vinul? De sănătate, de plăcere, de drogare, de mândrie, de sărăcie sau de lux?
Din punctul meu de vedere, nu trebuie să bem niciodată vinul, nici de supărare, nici de mândrie, dar da, vinul este un produs pe care îl putem asocia și cu partea de sănătate. Lui Pasteur explica că este un produs foarte sănătos, pentru că prin fermentare, practic, omorâm anumite bacterii sau anumite microorganisme care nu sunt bune, să zicem, în apă. Dar din punctul meu de vedere, vinul este, în primul rând, ar trebui asociat în primul rând cu calitatea vieții. Eu recomand tuturor să bea un pahar de vin bun decât două pahare de vin mai puțin bun. Nu avem prea voie să folosim în domeniul nostru, din respect pentru produs, cuvinte peiorative. Și atunci e ok să cauți un produs de calitate pe care să-l asociezi cu un moment plăcut, să-l consumi moderat și atunci, din punctul meu de vedere, îți aduce și sănătate și o stare de spirit bună și îți aduce și un moment plăcut al vieții.
Sorin Mihăilă, tot pe Facebook. Ce părere are doamna Gerardi despre cum a ajutat privatizarea marilor domenii viticole și programele de reconversie a viței de vie domeniul?
Era necesar ca marile cooperative sau, mă rog, marile zone viticole să se rupă într-un fel, pentru că se gestionează cu totul diferit o cantitate mai mică, o suprafață mai mică de vie. Din punctul meu de vedere, cred că este pozitiv că au venit atât enologi cât și specialiști din afară interesați de vin și care au vrut să investească. Eu știu câteva povești chiar în România și sunt oameni cu care am lucrat de mulți ani și care chiar au crezut în soiurile românești. Ce mi se pare mie trist în România este că se cultivă foarte multe soiuri internaționale. Cred că este important ca producătorii de vin să se întoarcă la soiurile autohtone. Acolo se face diferența. Să ne gândim la o absurditate, este ca și cum francezii ar începe să planteze soiuri italiene. Sunt bune în anumite blenduri, dar cred că trebuie să aducem soiurile românești în atenția, în primul rând, a consumatorilor români și să dezvoltăm acest patrimoniu viticol românesc, din punctul meu de vedere.
Ne mai întreabă un ascultător legat cumva, aici nu o ascultătoare, Aurora, de ce Lacrima lui Ovidiu a fost vândută spaniolilor? Era unicul vin licoros ce a câștigat 2 discuri de platină din lume. Și spune că e degustătoare de vin clasa A.
N-aș vrea să spun ceva ce nu cunosc, nu știu de ce a fost vândut spaniolilor. Știu că sunt, ca orice piață, există și speculații și pe piața viticolă. Acest lucru se întâmplă peste tot în lume, se întâmplă inclusiv în Franța. Sunt povești, domenii care trec prin diverse schimbări pe care nu le înțelege neapărat consumatorul. N-aș putea să răspund la această întrebare, n-aș vrea să dau un răspuns neavizat.
Vă spuneam că s-au scris și vreo 2 catrene pe aici. Stimată doamna ambasador, vă dau respectul meu cadou și tare mult eu mi-aș dori să gust din vinul de Bordeaux, Cornel Săvulescu-Lere. Și un alt ascultător care nu se semnează zice, mi-ar plăcea mie premiul, dar mică, neîndurându-i să-i scot pluta, om îmbătrâni privindu-ne. Mă uit pe la întrebările ascultătorilor. Nu știu, un ascultător întreabă așa, dar nu știu dacă o să avem timp să-i răspundem acum, haideți să lăsăm după știri. Un alt ascultător pe Facebook spune că vin și eu la vin. Întreabă un ascultător, și aici cred că o să avem timp să ne încadrăm în 2 minute, Dragoș din Ploiești, bună dimineața, există vreo legătură între un vin cu origine controlată și muzica clasică?
Există asocieri, legătură directă nu, putem să facem o asociere, există, vinul se asociază bine cu tot ce înseamnă cultură. Pentru că este un produs cultural, evident că îl putem asocia și cu muzica clasică, dar legătură directă nu văd.
V-am auzit mai devreme spunând de câteva ori vin corect. Ce înseamnă vin corect?
Ce înseamnă vin corect? Pentru mine e un vin care are în care s-au respectat toate etapele viticulturii, în viticultură, deci în cultura vinului și toate etapele în vinificare, să zicem, în producerea sa. Vinul corect este un vin care exprimă zona din care este produs, în care s-a pus foarte mult suflet, deci asta și înseamnă teroar în franceză, înseamnă solul, înseamnă climatul și înseamnă aportul uman. Iar eu văd o diferență între o istorie frumoasă, o poveste frumoasă din care iese un vin interesant, mai degrabă decât o linie de îmbuteliere cu foarte multe milioane de sticle și care nu îmi transmite mie personal foarte multe lucruri. Cred că, iar al doilea lucru este într-adevăr faptul că pe piața vinului, ca pe orice altă piață, există undeva până în jumătate din piață vin nu neapărat de cea mai bună calitate, să spunem doar atât. Și nu este valabil doar în România. Din păcate, este pe toată piața europeană acest lucru.
O să mai vorbim despre poveștile vinului, pentru că mi-a plăcut o frază pe care mi-a spus-o mai devreme. Vinul pleacă din raft către client cu o poveste. altfel rămâne acolo în raft. Dragi prieteni, mai sunt 5 minute până la buletinul de știri. Vom avea știrea care provoacă insomnie cu Ioana Corne, apoi Ioana Nana Muscuri, o legendă a muzicii, care pe 13 octombrie a împlinit 85 de ani. Vom asculta o piesă superbă, Why Worry, piesa lui Dire Straits, a lui Mark Knopfler, acolo unde de obicei avem bluzul nopții, o piesă pe care Moțu Pitiș a făcut-o celebră într-un spectacol la rândul lui foarte celebru la Teatrul Bulandra, Câinele Grădinarului. Ne întoarcem după știri cu telefoanele și cu mesajele dumneavoastră.
Știrea care provoacă insomnie.
Un judecător olandez a dispus joi menținerea în detenție pentru încă două săptămâni a austriacului suspectat că a ținut într-o pivniță a unei ferme, împotriva voinței lor, membrii unei familii olandeze, unele media difuzând informația că el a fost membru al unei secte, relatează AFP. Bărbatul de 58 de ani, prezentat de media sub numele Josef B., a fost arestat marți după ce poliția a descoperit cu o zi înainte un număr de 7 persoane într-un spațiu închis de mici dimensiuni dintr-o casă de la Rinerwold, un sat din provincia Drenthe din nordul țării. Ei ar fi trăit aici în izolare din 2010 pentru a aștepta sfârșitul lumii. Potrivit canalului de televiziune local RTV Drenthe, Josef B., care locuia în fermă împreună cu familia, este un membru al Bisericii Unificării, organizația religioasă controversată numită și secta Mun, apărută în Coreea de Sud. Josef B., tâmplar de profesie, a trăit singur în Austria până în 2010, înainte de a veni în Olanda, unde trăia într-un sat vecin cu Rinerwold.
Thank you. farewell.